halkani waa Washington laanta afka Soomaaliga idaacadda VOA waad ka dhageysanaysaan mowjadaha gaagaaban qaar ka mid ah heerarka FM-yada geeska Afrika iyo caalamka oo dhan waad naga dhageysan kartaan barta internetka ee voasomali.com.
galab wanaagsan dhegaystayaal waa khamiiska 17ka bisha juun sanadka 2015 idaacadda waxaa wada jir idin kugu daadahaynaya caashe ibraahin aadan caashe cuud iyo anigoo ah falastiin axmed iimaan
qodobadan idinku hayno idaacadda galabnimona waxaa ka mid ah ra-iisul wasaaraha Australia oo ku baaqay in dunidu ay si wada jir ah uga hortagto ururka Daacish oo uu sheegay in ay ku haminayaan in ay dunida ku faafaan.
Qodobada kale aanu idiin haynana waxaa kaloo ka mid ah dhegaystayaal Mareykanka oo ciidamo dheeraada u diraya dalka Ciraaq.
kaasi waxaa ahaa gudoomiyaha gobolka shabeellada hoose oo ka hadlaya ciidamo ka tirsan dowladda Soomaaliya oo mushaar la'aan darteed uga baxay deegaanka Torotoro oo dhowaan ay ka qabsadeen ururka Al-Shabaab.
waxaa kaloo aad ku maqli doontaan qaybtii afraad ee taxanaha ku saabsan caqabadaha hortaagan xasilinta Soomaaliya, doodii gaabnayd barnaamijkii weydii dhakhtarka iyo qodobo kale marka hore sawirkii caalamka.
Heerkii labaad ee dadaalka uu Mareykanku ku gacansiinayo dalka Ciraaq in ay iska dhiciso maleeshiyada kooxda ISIS ayaa bilaabanaysa muddo 6-7 toddobaad gudaheeda. Pentagonkuna waxa uu sheegay in 450 shaqaale militari ay u diyaarsan yihiin in deegaanka Anbar loo geeyo howlgal la talin iyo gacansiin isugu jirta oo ay siinayaan xoogaga Ciraaq. Waxa ay ka howlgali doonaan saldhigga militariga ah ee la yiraahdo Taqadum oo ku yaalla inta u dhexaysa Ramadi iyo Fuluja oo ah labada magaalo ee ugu waaweyn ay kooxda ISIS gacanta ku hayso hadda. Taqam ayay xoogaga Mareykanku tala ku siin doonaan qaybta 8-aad ee militariga Ciraaq sida ugu wanaagsan ee ciidamadooda loo geyn karo saldhiggaasi iyo sida loo horumarin karo tasiilaadka iyo sirdoonka. Sida uu sheegay afhayeen u hadlay Pentagonka ayaa sidoo kale waxa uu sheegay in ay ka shaqayn doonaan in ay isku xiraan qabaa'ilada sunniga ah ee ku sugan Anbar ay ku xiraan dowladda si maleeshiyada sunniga ah loogu daro xoogaga la safana dowladda ee hadda la dagaalamaya kooxda ISIS. Aqalka cad ayaa howlgalkan ku dhawaaqay maalintii Arbacada ee shalay isagoo sheegay in madaxweyne Barack Obama uu la tashi la sameeyey ra-iisul wasaaraha dalka Ciraaq Haydar al-Abadi iyo in ay tallaabadaasi loo qaadi doono codsiga iyo doonista Mr. Abadi ee ah inuu u baahan yahay kaalmo dheeraada.
Warbaahinta Shiinaha ayaa sheegtay in madaxii ammaanka Suu Yangon lagu xukumay xabsi daa'in kadib markii lagu helay eeda musuqmaasuq la xiriira, waxaana uu sargaalka noqonayaa kii ugu awoodda badnaa ama ugu sarreeyay saraakiisha ay soo heleen guddiga la dagaalanka musuqmaasuqa ee Shiinaha. Wakaaladda wararka ee Shinjua ayaa sheegtay maanta oo Khamiis ah in sargaalkan oo ah 27 jir ay xukunkiisa uu yahay mid aan lahayn wax racfaan ah, waxaana dacwadiisa lagu qaaday goob qarsoodi ah oo albaabadu u xiran yihiin oo ku taalla waqooyi bari dalkaasi. Suunx waxaa sanadkii hore lagu eedeeyay dacwooyin ku aadan laalush qaadasho, ku tagrafalid awoodeed iyo sirtii dowladda oo uu bixiyey, balse ilaa iyo maanta goobta ay dacwaddu ka socotay waxay ahayd mid aan la shaacin.
Ra-iisul wasaaraha Australia Tony Abbott ayaa ka digay Khamiistan doonista gobolka ee kooxda ISIS, waxaana uu sheegay in loo baahan yahay in la qabto wax badan si loola diriro xag jirnimada kooxda ee baaxadda leh. Mr. Abbott ayaa ka hadlayay magaalada Sydney khudbad uu ka jeediyay furitaanka kulanka gobolka oo looga gol leeyahay in lagu gacansiiyo dowladda inay la timaado qorshe midaysan oo lagu ilaalinayo lagagana hortagayo gudbinta propagandada argagixisada. Ra-iisul wasaaraha ayaa sheegay in Australia ay raadinayso wadiiqooyin ay si xoog leh ugu gaarto muwaadiniinteeda kuwaasoo si ay ugu dagaalamaan kooxaha argagixisada ah u aada waddamo shisheeye tallaabadaas oo uu ku tilmaamay in ay tahay hannaan casriyeysan oo qaa'inul waddannimo ah laakiin hoggaamiyaha xisbiga muxaafidka ah ayaa isagu ogol ah in sida ugu wanaagsan ama ugu waxgalsan ee laga hortagi karo argagixisnimada ay tahay in dadka laga dhaadhiciyo in arrintaasi ay tahay mid aan wax macno ah ku fadhin
Koreyada koofureed ayaa soo warineysa dhimashada 10 qof oo cudurka MERS uu helay iyadoo uu jiro walaac laga qabo in cudurka uu noqdo mid aafa ah oo dhaqaalaha dalkaasina hoos u dhiga. Wasiirka caafimaadka iyo daryeelka qoyska ayaa sheegay in qofkii ugu dambeeyay cudurkan u dhinta uu ahaa qof markaasi 75 jir ah oo cudurka uu haleelay xilli lagu daweynayay cisbitaal ku yaala dalkaasi isagoo qabay cudurka kansarka noociisa ku dhaca sambabada. Saraakiisha caafimaadka ayaa maanta oo Khamiis soo warinayay in 14 qof uu cudurkan soo rirtay oo cusub, waxaana ay tirada dadka uu cudurkan ku dhacay ay ka dhigaysa 120 tan iyo markii cudurka lagu arkay waddankaasi bishii May 20-keedii. Ganacsiga ayaa lagu soo warramayaa inuu si weyn hoos ugu dhacay dadka reer Kuuriya. Koofureed ayaa iyagu ka baqaya in cudurka ay qaadaan waxayna joojiyeen dukaameysigii iyo weliba magaaladii ay aadi jireen sida shinoomooyinka oo kale.
Wanaagsan dhegeystayaal mar kale meel kastoo aad naga maqlaysaan waa 12ka bisha juun sanadka 2015 idaacaddan waxaa daadihinaya cashi ibraahim iyo falastiin axmed iimaan waxaynoo soo socda warar ku saabsan soomaaliya balse marka hore sidaad warkaba ku maqlayseen ra-iisul wasaaraha australia tony abbott ayaa magaalada sydney ka furay shir ku saabsan ka hortagga xagjirnimada ayaa waxa uu ka digay halista dunida kasoo wajahaysa ururka daacish oo uu sheegay inuu yahay urur ku haminaya inuu dunida oo dhan qabsado tony abbott ayaa sheegay in daacish aan lala hadli karin oo keliya oo ay tahay in si wada jir ah loola dagaalamo warbixin arrintaasi ku saabsan waxaynoo faahfaahinaya xuseen baraadan
ra-iisul wasaaraha australia tony abbott ayaa uga digay madaxda ka qaybgelaysa shirkan halista ururka daacish waxaana uu tilmaamay khatarta ka iman karta dhallinyarada xagjirka laga dhigayo
We've all seen on our screens the beheadings, the crucifixions, the mass executions and the sexual slavery that the Daesh death cult
dhammaanteen waxaanu shaashadaha ka daawanay dad qoorta laga jarayo iyo dad si wadar ah loo dilayo inta laysku xiro waxaanu aragnay gabdho la addoonsanayo dhaqanka dilka waxa uu noqday mid fida kuna fida bariga dhexe arrintani waa argagixiso caalami ah oo qorshayaal caalamiya wadata
siyaasadda dalalka reer galbeedka ee ku aadan ciraaq ayaa dhaliil badan loo soo jeediyey toddobaadyadii u dambeeyey gaar ahaan markii daacish ay la wareegtay gacan kuhaynta magaalada ramaadi iyadoo ay weli socdaan duqeymaha ay wadaan ciidamada dalalka uu maraykanku horgaaminayo goob joogayaal ayaa sheegay in ciidanka ciraaq la arkayay iyaga oo soo bannaynaya saldhigyadoodii madaxweynaha maraykanka barack obama oo shirkii g ee jarmalka ka dhacay kula kulmay ra-iisul wasaaraha ciraaq xaydar alcabaadi ayaa sheegay in loo baahan yahay in laga hortago dadaal dheeraad ahna loo galo sidii looga hortegi lahaa dhallinyarada ajaanibka ah ee ku biiraysa daacish ra-iisul wasaaraha australia tony abbott oo dalkiisu marti gelinayo shir madaxeedkani ayaa sheegay inaanay suurtagal ahayn in wadahadal lala galo daacish arrintaasi oo sheegay inaanay haba yaraatee ajendaha ku jirin
and for every government with a simple message submit or die
daacish haday fursad hesho way imaanaysaa iyadoo qof walba u sida fariin taasi oo ah isdhiib ama dhimo ku dhawaaqida khilaafada islaamiga ah ee ay ku dhawaaqeen kooxda daacish ayaa waxay u muuqataa inay doonayaan inay adduunyada oo dhan qabsadaan dad sidaasi oo kale ahna lalama hadli karo
baraha ay bulshadu ku xidhiidho ayaa kaalin weyn ka qaatay in ay daacish kumanaan dhallinyaro ah qorato in ka badan 100 dhallinyaro ah oo kasoo jeeda dalka australia ayaa ku biiray daacish wasiirka arrimaha dibadda ee australia julie bishop ayaa sheegtay in 115 qof oo haystay baasaboorro australian ah lagala noqday ama laga kansalay baasaboorradoodii waxaa kaloo ay sheegtay in 9 qof la hakiyey 14 kale qof oo soo codsadayna loo diiday in la siiyo baasaboorka taasi oo qayb ka ah dadaalka looga hortegayo argagixisada caalamiga ah
aad ayuu mahadsan yahay xuseen bare aadan oo warbixintaasi inoo soo koobayay falastiin
halkaad nagala socotaana dhegeystayaal waa v o a washington dhinaca kalena aqalka cad ee maraykanka ayaa sheegay in ciidanka maraykan ah oo dheeraad ah loo diri doono dalka ciraaq si ay uga caawiyaan ciidanka ciraaq in ay dib u qabsadaan deegaanada ay gacanta ku hayaan kooxda ISIS wariyaha v o eda jeff saldon ayaa warbixintan soo diray cabdiraxmaan xuseen fure ayaa soo koobaya.
maalmo kadib markii uu soo baxay walaaca ah inaysan jirin istaraatiijiyo dhammaystiran oo lagula dagaalamayo ururka daacish ayuu madaxweynaha maraykanka barack obama amar ku bixiyey in dalka ciraaq la geeyo 450 ciidan hor leh oo lagu daadgurayn doono dalka ciraaq, kuwaasoo ku biiri doona 3,100 askari maraykan ah oo ku sugan dalkaasi ciraaq.
It reflects the need for the United States, our coalition partners, and for the Iraqi government to be nimble.
tani waxay ka turjumaysaa baahida maraykanka ta isbahaysiga aanu bahwadaagannahay dowladda ciraaq in si dhaqso leh oo fudud looga jawaab bixiyo sidii xoogga lagula dagaalamaya dhulka loogala wareegi lahaa deegaanada ay gacanta ku hayaan. sidoo kale dowladda ciraaq ayaa la timid khidado hor leh oo u sahlaya inay la macaamisho xaaladda hadda jirta, sidaas waxaa sheegay afhayeenka aqalka cad john inest. John Inest ayaa sidoo kale sheegay in ciidankan la geyn doono xerada milatariga ee Taqaadum oo ku taala bariga gobolka Anbar ee dalka Iraaq, halkaasoo codsaday in ciidankaasi la geeyo ra'iisul wasaaraha dalka Iraaq Haydar Al-Abadi. afhayeenka wasaaradda gaashaandhigga ee Mareykanka Cornel Steve Warren ayaa sheegay in ciidankan cusub ee Mareykanka ah ay howlgaladooda ka bilaabi doonaan xerada milatariga ee Taqaadum 6-7 gudahood.
These personnel are doing that advise and assist mission, which is to engage with the leadership of Iraqi units at the brigade.
waxaan tala wanaag iyo hanaanka hoggaanka la tusi doonaa cutubyada iyo guutooyinka Iraaq, iyadoo laamaha sarsarana laga caawin doono sidii howlgalkaasi loo fulin lahaa. Steve Warren ayaa sidoo kale sheegay inaysan hadda jiri doonin tababaro, balse ay ciidanku Maraykanku tegi doonaan gobolka Anbar si ay ula kulmaan qabaylada Sunniyiinta.
What we're trying to do here is bring the Sunnis into the fold, bring them into the tent so that they can join.
waxaanu halkaasi ka samayn doonaa inaanu Sunniyiinta ku soo darno isbahaysiga bahwadaaga ah si ay ugu soo biiraan dowladda Iraaq, isla markaana dalka looga sifeeyo ururka Daacish. weli dadka saluugsan siyaasadda madaxweyne Barack Obama ayaa u muuqda kuwo aan qanacsanayn uu ku jiro afhayeenka aqalka hoose ee Mareykanka oo ka tirsan xisbiga jamhuuriga John Boehner.
It's a step in the right direction. But as the president admitted the other day, he has no strategy to win.
waxay ila tahay in tallaabadan ay tahay mid dhanka wanaagsan loo qaaday, balse madaxweynuhu wuxuu maalintii dhowey taqiray inuusan haysan istaraatiijiyo guul horseedi karta. ciidanka la diraya ayaa waxaa la socda cutub ah la taliyaal dhanka milatariga, iyadoo sidoo kale Maraykanku uu ballan qaaday in sida ugu dhaqsiyaha badan uu dalka Iraaq u gaarsiin doono hubka fudfudud, gawaarida dagaalka, iyo qalab kale si ciidanka Iraaq ay dagaal xooggan ugala hortagaan dagaalyahaninta ururka Daacish. xilliga ciidanka Iraaq ay maagan yihiin inay dib u qabsadaan magaalada Ramadi oo hadda ku jirta gacanta ururka Daacish iyo deegaanada kale, ayuu aqalka cad ku sheegay inay tahay mid u taala dowladda Iraaq.
kaasi waxa uu ahaa cabdiraxmaan fure oo noo soo koobayay warbixintii wariyaha v o eda jeff seldin.
ciidamo ka tirsan dowladda Soomaaliya oo ku sugnaa bariga deegaanka Toratoro ee gobolka Shabeellada Hoose ayaa dhowaan laga qabsaday Al-Shabaab ayaa lagu soo waramayaa in ay shalay galab halkaasi isaga soo baxeen. maamulka gobolka Shabeellada Hoose ayaa sheegay in ciidamo ay ka gadoodeen mushaar la'aan, iyagoo dhinaca kalena ka cabanaya sahayda ciidan oo gaabis ku ahayd. wariyaheenna Maxamed Colaad Xasan ayaa khadka taleefanka ee gobolka waxa uu kula xiriiray guddoomiyaha gobolka Cabdulqaadir Maxamed Nuur Sidi. waxaanu ugu horreyntii weydiiyey inuu faahfaahiyo arrinta ciidamadaasi.
colaado waa sax, ciidamadaasi maxaan ku yihahdaa shalay galabtii ama asarliiqii ay ka baxeen deegaankan Toratoro, waxayna ku noqdeen magaalada Muqdisho mar hore laga soo diray, waana guud afraad ururkeeda maxaan ku yihahdaa koowaad salaliga. markaa asbaabahay u baxeen 11 markaan weydiiyey, markay baxayeen nooma sheegin, 11 sadhuu mushaal ay ku baxeen sikadiisa. anagii aanu fahmo waa yaabnay, waxaan la yaabnayeye. 11 waxyaalaha ay ka cawdeen waxaa ka mid a mishaar la'aan iyo booyadii biyaha iyo 11 biilaan hadda mayna hayno. war korkeeday deganaayeen oo nagu dejiyey oo Toratoro war weyn oo biyay ka buuxaan. ay ku deganaayeen laakiin waa waxyaalo badan bay sheegteen kulliyada waxaan ku raadaa dhinaca mushaaraadka ay ka mid yihiin iyo dhaqaalaha iyo dhinaca agabka iyo waxyaalaha ciidanka ay u baahan yihiin
waa gartay marka guddoomiye ciidamada markay meesha tagayeen qabsanayeen dabcan waxaa loo geeyay magaalada gacanta ku dhigaan oo maamulka dowladda ay hoos keenaan qorshe la'aan miyaha markii hore meesha lagu tagay maxaa keenay in magaalada la qabto haddana la iska soo baxo
markii halka la soo aadayay waa ka wadtashanay oo shirkii amniga awdiglan ku yeelanay oo muqdishan ku yeelanay bandiro ciidanka xoog dalka soomaaliyeed iyo kulli maxaan ku rahaa jinaa cabdirafaaq raggii masuul sagootiy ahaa iyo taliy maxaan ku rahdaa bandiilaha maxaan ku rahaa qeybta laga tooka adiga jenaraal mutraale intaasoo dhamaan saraakiishii masuul sagootiyey ciidanka soomaaliya soo sagootiyeen kulliisan iyo taliyada guutada hataa wuxuu yimi maxaan ku rahaa shan cashakoor tirtori uu kusoo booqday runtii hadee nafid darro waay macnaha waa waxyaalaha ay ka cawdeen waxaa ka mid a maxaan ahaa tegnikadii oo halkaa u taalay iyaga isku difaaci lahayn inuu taliyihii guutada kala tegay say ayagu hadda ii sheegeen iyo mushaarkii iyo maxaan ku rahaa laftigoodii ay yidhaahdeen iyo agabyo kaleoo ka maqan
marka tasiilaadkii ciidanka ayaa meesha ka maqnaa marka sida ayay askartu usoo gadooday oo uga soo baxday xerooyinka
waa sida ii sheegeen ilan dowladda ana wakiil ka ah ciidamada amsom iyo kuwa soomaalida ana maxaan ku raha mas-uuliyadda maxaan ku raha ana isaarneed hadday ii sheegi lahaayeen wax baan ka qaban lahaa laakiin si kadis ah macnaha inay saas ugu baxaan macnaha waa nidaam darro waaye
waa
waxaan la yaabno waaye annaga saraakiisha amsom
waan ogeyn beri dhoweyd dhulka webiga ku teedsan shabeelle gaar ahaan degaankan awdheegle iyo mubaarak iyo u dhow dagaalaa ka dhacayo shabaab baa soo weeraraya oo amisom baa ka baxday hadda dhulka ciidamadii amisom ee berigi ka soo baxay ma ku noqdeenoo ammaankiisu ma sugan yahay
hadda awdheegle iyo mubaarak iyo dhulkaas waxaa jooga ciidamada xoogga dalka soomaaliyeed amisom ciidanka ugu xoog badan hadda toritoro iyo nawaaxigan ku sugan ilaa beledogle saalaligeeda marka ciidanka maxaan ku rahdaa waa nimankii khawaarijta argixisada jidadka qaar macnaha ilaa hadda maxaan ku rahdaa in la furo ayaa laisku dayayay oo shacabka ay ka sacdeen jidka isku xira toritoro iyo maxaan ku rahaa qoryooley siday jidka isku xira maxaan ku rahdaa awdheegle iyo maxaan toritoro oo markii hor baan anagu weerar kaga soo qaadnay oan ka soo galnay toritoro oo dhinaca koonfurta toritoro ku yaalay marka ciidanka yar ciidan yaro oo deegaanka oo local police la yidhaahdo saldhigii booliiskaay degan yihiin oo maxaan ku raha magaalada maxaan ku raha dhinaca koonfur ay ka degan yihiin ciidanka walaalaheen amisom waxay ka degan yihiin waqooyiga magaalada iyo galbeedka marka dhinaca bari oo ciidamada xoogga dalka soomaaliya ay deganaayeen waa ay faarujeen marka waa waxyaala oo nidaam darro ah waxaan la yaabna waaye sababto waxaan ogaanay goor dambe maxaan ku rahda casar liiq ay baxeen nooleyna sheegay saraakiishii marka hadee markii saraakiishii oo ayaga xukumaysa markaan la xiriirna waxay nagu yidhaahdeen waa dambiilayaal waa la ganaaxayaa waan maxaan ku raha lasoo qaa ciidan kala la keenaya ilaa haddana ciidan nama soo gaarin waa waxaan la yaabanna waa laakiin booskay ka baxeen waxaad buuxiyay ciidanka deegaanka iyo waxaad buuxiyay ciidamada walaalaheen amisom runtii
waa gartay marka magaalada toritoro hadda ciidamada amisom iyo kuwa dowladda ee deegaanka ayaa gacanta ku haya
labadaasa gacanta ku haya cabsi looguma qaba nimanka khawaarijta ama argixisada maxaan ku rahaa inay soo weeraraan ama inay isku soo dayaan
saaki warar kalena soo gaaraya waxay sheegayeen in ciidamo ka tirsan dowladda oo ku sugan degmada awdheegle miina lala eegtay wax khasaarood ka dhashay weerarka ma jiraa
meesha horta minida maxaan ku rahdaa saraakiil ka mid a ciidamada xoogga dalka soomaaliya militariga loo dilay waxaa shanta geed cambe meesha la yidhahdo buundo ku taalo u dhexaysa awdheegle mubaarak weeye marka gaarigii xoogaho maxaan ku rahaa muraayadihii waxbaa ka daatay laba askarina dhaawac fudud ayaa kasoo gaadhay marka ilaahay dadka maxaan ku rahda waa ku ceyliyey marka waxaana halkaa maraya oo la qabtay wiil yar oo mooto watay iyo gaari kaariba maxaan ku rahda meesha marayay dadkii ku jiray hadda baaritaan baa lagu hayaa
kaasi waxa uu ahaa guddoomiyaha gobolka shabeellada hoose cabdulqaadir maxamed nuur sidi oo goor dhoweyd khadka taleefonka ugu waramayay maxamed colaad xasan oo washington jooga
halkaad nagala socotaana waa VOA Washington. Rajada nabadda Soomaaliya ayaa u muuqata mid soo noolaanaysa iyadoo ay socdaan horumar iyo dib u dhis, laakiin wali caqabado isugu jira kuwa siyaasadeed, amni iyo bulsho ayaa loo arkaa in ay ku horgudbay yihiin sidii si buuxda loogu soo celin lahaa guud ahaan xasiloonida Soomaaliya. VOA waxay maalmahan idiin soo gudbinaysay barnaamijyo gaar ah oo ay ku eegayso caqabadahaasi iyo weliba aragtiyada kala duwan ee ay siyaasiyiin aqoonyahano iyo qaybaha bulshada ay ka qabaan. Waatan haddaba qaybtii afraad ee barnaamijyadaasi oo uu noo soo diyaariyey, halkana ka soo jeedinaya wariyaheena Maxamed Colaad Xasan.
kulanti wacan oo wanaagsan dhegaystayaal, kuna soo dhowaada qaybta afraad barnaamijyo gaara oo aan ku eegayno caqabadaha horyaalla soo celinta xasiloonida iyo nabadda Soomaaliya iyo aragtiyada ku aadan sida looga gudbi karo. qaybtan afraad uguna dambaysa ayaan si gaara ugu eegaynaa dhiigga cusub ee rajada nabadda Soomaaliya iyo aragtida qaar ka mid a aqoonyahanka siyaasiyiinta iyo waxgaradka Soomaaliyeed ay ka qabaan caqabadaha weli horyaalla iyo sida looga gudbi karo. rajada nabadda Soomaaliya ayaa u muuqata mid soo noolaanaysa, waxaa ka socda horumar iyo dibudhis. magaalada Muqdisho oo ah caasimadda dalka ayaa rajadaasi xoogeeda ay ka muuqataa, maadaama ay tahay halka burburkii ugu xooganaa iyo dagaaladii ugu dhimashada badnaa ay ka dhaceen ee lagu miisaami karo hadba isbeddelka baaxaddiisa. marka laga soo tago Soomaalida, indhaha oo daraska ugu xooggan ka bixin kara isbeddelka waddanka Soomaaliya waa kuwa dadka ajnabiga ah oo beri Soomaaliya u yaqaanay dal guuldaraystay dalkii burcadbadeeda iyo argagixisada. dublamaasiga reer Britain Nicholas Kay oo Soomaaliya wakiil uga ahaa xogayaha guud ee qaramada midoobay tan iyo sanadkii 2013 ayaa ka mid a dadka isbeddelkaasi la dhacsan.
There is a story of an emerging success here in Somalia. This is a country which was mired for decades.
halkan Soomaaliya waxaa ka muuqda guul iyo horumar soo xoogaysanaya. waddankan wuxuu ahaa dal ay colaado disheen muddo 20 sannadood ka badan, haddasele dowlad wanaag gaaray heer uusan weligii gaarin. waa dal isku xukunka sharcigu uu beddelayo xukunkii qoriga. malaayiintii qof ee dalka uga cararay qaxooti ahaan ayaa hadda bilaabay inay si tartiib tartiib ah ay dib ugu soo noqdaan.
waxaa dalka ku laabtay qurbajoog fara badan, waxaa laga furay xarumo ganacsi, hoteello waaweyn iyo maqaayado casri ah oo badankood ay maalgashadeen dad Soomaaliyeed oo qurbaha ka tegay. horumaradaasi waxaa ugu dambeeyey bangiyo laga furay magaalada oo qaarkood markii ugu horreysay magaalada ka hirgeliyey mashiinada lacagta ee ATM-ka loo yaqaan. shirkadda caalamiga ah ee Mastercard Worldwide oo kaashanaysa bangiga Premier oo ay maalgashadeen ganacsato Soomaaliyeed ayaa Soomaaliya ka bilowday soo saarista kaararkeeda si ay uga faa'iidaysato lacagta 1,600,000,000 ee kun lagu qiyaasay ee sanad walba Soomaaliya looga diro dibadaha ee caqabadaha ay ka soo wajaheen bangiyada Mareykanka iyo Britain. Mr. K, ergeyga gaarka ee xogayaha guud ee qaramada midoobay oo fariintan dhowaan soo dhigay bogga internetka ee xafiiska qaramada midoobay ee Soomaaliya ayaa ka hadlay horumarada Muqdisho.
Two years ago, we didn't have street lights down the street. We didn't have dual carriageway roads in Mogadishu. We didn't have a pizza delivery service.
laba sanadood ka hor Muqdisho ma lahayn nalalka wadooyinka iftiimiya, ma lahayn wadooyin nadiifa, adeega biisaha laguu keenayo gurigaaga ma aadan helayn, ma aadan helayn adeega dhardhaqista ee loo yaqaano dry cleaner, ma lahayn mashiinka lacagta ee ATM. kumanaan kun oo qof jimco kasta kuma aadan arkaynin xeebta Liido. runtii waa magaalo isbeddelaysa oo noloshii ay dib u soo noqonayso.
dowladda Turkiga ayaa ka caawisay Soomaaliya dibudhiska qaar ka mid a wadooyinka Muqdisho, cusbitaallo iyo goobo waxbarasho. waxaa la casriyeeyey garoonka caalamiga ee Adancada International Airport iyo dekedda Muqdisho. markii ugu horreysay garoonka kubadda cagta ee Banaadir Stadium ayaa waxaa lagu goglay cawska macmalka ee garoomada, waxaana soo noqday xiriirkii duulimaad ee Soomaaliya iyo caalamka intiisa kale. arrin kale oo soo celisay rajada Soomaaliya ayaa aragtida beesha caalamku ay ka qabtay oo isbeddeshay. waxaa loo qabtay dhowr shir oo caalami ah, waxaana laga caawiyey dejinta qorshaha higsiga 2010 Soomaaliya. Maraykanka ayaa aqoonsaday Soomaaliya, waxaana markii ugu horreysay tan iyo burburkii Soomaaliya uu u magacaabay safiir, inkastoo markii dambe ay iscasishay. waxaa sidoo kale bishii lasoo dhaafay booqasho markii ugu horreysay ku tegay xogaya arrimo dibadeedkii ugu horreeyey ee Maraykanka oo Soomaaliya booqda. Haykal Kenedid waa sarkaal ka tirsan xafiiska Afrika ee wasaaradda arrimaha dibadda ee Maraykanka.
dhowaan waxaan ka qayb galay shir lagu qabtay wasaaradda arrimaha dibadda ee Maraykanka oo loogu magacdaray US Foreign Policy, mise siyaasad dibadda ee Maraykanka ee ku aadan Soomaaliya. taasoo aad loogu faaqideeyey sidii Soomaaliya gacan looga siin lahaa inay ka soo baxdo wugdiga dheer ee ay gashay 20-kii sano ee u dambeeyay. Arrinta ugu weyn oo aan ku riyaaqay waxay ahayd in Mareykanku qirsan yahay in Soomaaliya lagu qiyaasay 150,000 ay ku nool yihiin waddanka Mareykanka, sidaa awgeedna ay xaq u leeyihiin in gacan laga siiyo horumarinta dhulkooda hooyo. Tusaale ahaan, waxaa laga dhawaajiyey Mareykanku sanadkii ugu dambeeyey uu deeqay Soomaaliya lacag gaarisa 170 milyan si looga taageero Soomaaliya xagga ciidamada. Waxaa sidoo kale lagu celceliyey in Soomaalidu kala doortaan isqabyalaysiga iyo qaranimada. Haddii ay doortaan qaranimadana, Mareykanka uu ka heli doonaan taageero buuxda oo reynreyn xambaarsan.
Inkastoo rajadu ay wanaagsan tahay, weli waxaa jira caqabado ku horgudban soo celinta nabadda Soomaaliya. Caqabadahaasi maxaa ka mid ah? Sideese looga gudbi karaa? Waa kan keena diid mar kale.
Soomaalidu weli waxay ku mashquulsan yihiin qabiilka iyo isgobolaysiga oo ay ka doorbideen qaranimada iyo midnimada guud. Ilaa taasi laga gudbana, way adkaanaysaa in Soomaaliya ay ku soo laabato gobonimadeedii iyo sharaftii qarannimo ay hanatay 1960-kii. Caqabada labaad ee hortaagan dibudhiska Soomaaliya waa waxa loo yaqaano musuqmaasuqa.
Waxaa dunida iyo Soomaaliduba isku raacsan tahay in nidaam dowli ah oo si rasmi ah u shaqeeya oo Soomaaliya ka maqnaa 20-kii sanadood ay ahayd caqabada koowaad ee sii fogeysay colaadda nabaddana horjoogsatay. Cabdulqaadir Sheekh Cali Diini, wasiirka gaashaandhigga Soomaaliya, ayaan weydiiyey waxa ay la tahay inay ugu wacan yihiin caqabadaha ammaan ee Soomaaliya horyaala.
Dowladda dhexe oo aan xoogi loo baahnaa xag dhaqaale, xag siyaasadeed iyo xag amniga aan awooddeedii si fiican u hanaanin.
Mr. Diini ayaa intaasi ku daray in si kasta oo la isugu dayo nabadda Soomaaliya aan si fudud lagu soo celin karin haddii aan la helin shacab wadaniyiina oo garab qabta dowladnimada iyo sharciga inuu shaqeeyo.
Shacabka ayay ku xiran tahay. Dowladdu waxay keeni kartaa fikraddii iyo qaabkii iyo habkii loogu gaari lahaa nabaddaas. Nabaddu shacabka Soomaaliyeed bay ka go'daa.
Haddaba maxaa ugu wacan in dowladihii soo maray Soomaaliya xilligii burburka ay ku guuleysan waayaan hanashada quluubta shacabka? Cabdiraxmaan Maxamed Xuseen Odowa, wasiirka arrimaha gudaha iyo federaalka, ayaan su'aashaasi weydiiyey.
Aniga waxaan isleeyahay aad iyo aad runtu waa aaminsanahay inay tahay kalsooni darro dadku ay ka qabaan yani maamuladii hore ee waddankan soo maamuli jiray oo ku salaysan cadaalad darro, taasoo keentay in qofku uusan ku kalsoonaanin asaga waxa uu haysta ma ogiya wax kale. Waxaan isleeyahay waa kalsooni darradaas ay ku soo arkeen cadaalad darrada, taas waa qodob. Qodob kale ee muhimka waxay tahay resourceska yaraantiisa waxay qayb muhiima ka tahay runtii nabad xumada Soomaaliya ka jirta.
Inkastoo caqabadahaasi faraha badan ee mas-uuliyiintu ay sheegayaan ay Soomaaliya horyaalaan, haddana shacabka Soomaaliyeed ma yihiin kuwo u bisil in nabadda ay qaataan dib u heshiisiintana u dhegan nagulaadaan? Waxaan su'aashaasi weydiiyey Jibriil Ibraahim Cabdulle, madaxa hay'adda CRD ee xafiiskeedu yahay magaalada Muqdisho.
Inta badan markaan nabadeynta ka shaqaynayn, deegaano badan oo shirar badan aan Soomaalida ka qayb galay, hal qodob oo muhiim ah ayaan shacabka markaan nabadeyntooda ka shaqaynayn aan weydiiyaa, waxa ay tahay qofka qabiilka ama kooxda ee Soomaaliya, qofka kale la degan, tuulo la degan ama xaafad la degan ee magaalo kale qaybsan tahay. Inta badan su'aasha la weydiiyaa waxay tahay qofkan kula degan Ilaahay subxaanahu wa tacaala aa suuragal ka dhigay waa qabiilaatiin, qaraabaatiin, deris baatiin, dad islabaatiin. Maalinta ugu dambeyso waa isdilaysaan, waa isbaabi'inaysaan, laakiin waxay kusoo dhammaan doontaa inay heshiisaan. Marka labaunbaa imaanaysaa meesha inaad siisid 1 sano 2 sano oo intaasoo kun oo qof ay dhimato kadib ma heshiisaan iyadoon dhaawac dhicin in la heshiiyo. Heshiisku markasta waa imaana. Marka dadka Soomaaliyeed sideedaba nabadeyntu aad iyo aad bay ay muhiim ugu tahay. Markay wada hadlaan nabad isku salaamaan, markay isarkaan waxay isweydiiyaan xaaladda nabad maa lagu yahay, oo wax intaas waxay abuureysaa, waxay ku haysaa culaysaan caadiin. Marka maaha shacab dagaal un rabo, nabad ciil bay u qabaan. Laakiin dowladnimadu ka raagtay iyo kalsooni darro badan oo dhalisay 20-kii sano xiseysteen ayaa waxay abuurtay albaab furan.
Cabdulaahi Axmed Cado waa diblomaasi rugcada ah oo la soo shaqeeyey dowladdii dhexe ee Soomaaliya, sanadihii 80-aadkiina wuxuu ahaa danjiraha Soomaaliya ee Mareykanka.
Waxa weeye ummaddu baa ku dhammaanaysa, dalku baa dib u sii dhacaya. Marka dagaal waxba laguma xalli karo, waxba laguma keeni karo, nabad wixii lagu waayo dagaal laguma helayo. Marka anigu waxaan leeyahay waxa weeye Soomaalidu waa isku duubnaato, khilaafaadka hadda laga sheegayo gobollada ka socda hal la joojiyo, midnimo Soomaaliya hal la doono, halka runta wax hal nabadeed weeye.
أقنيهنا كلا أغبضن أو صوماليات أي قبا إمد كمده عقبضها أقوى وين أي صوماليا أي كاكعلا أذهي أي تهي فرقلين تقدلك الدرس كأه أي كوهيان صوماليا garahan hanaanka military ee siyaasadeysan kaasoo si toos ah ugu lug yeeshay arrimaha gudaha ee Soomaalida dhexdooda waxana taasi ay marar badan abuurtaa mushkilado cusub oo ka dhex oogma hadba dawladda dhexe iyo maamul goboleedyada dhageystayaal qaybtii afraad ee ugu dambeysay barnaamijyada xana aha oo aan ku eegaynay caqabadaha horyaala soo xilinta xasiloonida iyo nabadda Soomaaliya iyo aragtida ku aadan sida looga gudbi karo inta aynu ku dhaafno intaan barnaamijka midkan oo kala ah ku kulmayno waa maxamed culad xasan oo idin la sida iyo nabad gelyo
galabunaagsan dhegaystayaal markale meel kasto aad naga maqleysaan waa 12ka bisha Juun sanadka 2015 idaacad waxa daadhinaya Falastiin Axmed Iimaan anigoo ah Aashiq Raheen Aadan waxa ku soo dhawaataan qaybaha ka harsan idaacada galabnimo waxaana qodobada idinku soo maqan kamida xubinta dooda gaaban iyo sidoo kale barnaamijka dhaqtarka weydii iyo qodobo kale markii hore ku soo dhawaada warka caalamka oo kooban oo aan markale idin ku celinno heerkii labaad ee dadaalka uu Mareykanku ku gacansiinayo Ciraaq inay iska dhiciso maleeshiyada kooxda ISIS ayaa bilaabanaysa muddo 6-7 gudaheeda Pentagonkana waxa uu sheegay in 450 shaqaale military ay u diyaarsan yihiin in ay deegaanka Anbar loo geeyo howlgal la talin iyo gacansiin isugu jirta oo ay siinayaan xoogaga dalka Ciraaq waxay ka howlgali doonaan saldhigga militaryga ee la yiraahdo taqaddum oo ku yaala inta u dhaxaysa Ramadi iyo Fallujah oo ah labada magaalo ee ugu waaweyn ay kooxda ISIS gacanta ku hayso hadda taqum ayay xoogaga Mareykanku talo ku siin doonaan qaybta 8-aad ee militaryga Ciraaq sidoo ugu wanaagsan ee ciidamadooda loo geyn karo saldhigaasi iyo sidoo kale sida loo horumarin karo tasiilaadka iyo sirdoonka sida uu sheegay afayeen u hadlay Pentagonka oo la yiraahdo Colonel Steve Warren ayaa sidoo kale waxa uu sheegay in ay ka shaqayn doonaan inay isku xiraan qabaailada sunniga ah ee ku sugan Anbar inay ku xiraan dawladda waasimaleeshiyada sunniga ah loogu daro xoogaga la safan dawladda ee hadda la dagaalamaya kooxda ISIS
warbaahinta shiinaha ayaa sheegtay in madaxii ammaanka Siu Yongan lagu xukumay xabsi daa'in kadib markii lagu helay eedo musuqmaasuq waxaana sargaalka noqonaya kii ugu awoodda badnaa ee saraakiisha ay soo helaan gudiga la dagaalanka musuqmaasuq dalkaasi wakaaladda wararka ee Xinhua ayaa sheegtay maanta oo qamiis ah in sargaalkan oo 72 jir ah xukunkiisa uu yahay mid aan lahayn wax racfaan ah
Ra'iisul wasaaraha dalka Australia Tony Abbott ayaa ka digay khamiistan doonista gobolka ee kooxda ISIS waxaana uu sheegay in loo baahan yahay in la qabto wax badan si loola diriro agjirnimada kooxda ee baaxadda leh Mr. Abbott ayaa ka hadlayay magaalada Sydney khudbad furitaan ah waa khudbadii furitaanka ee uu ka jeediyay kulanka gobolka oo looga gol leeyahay in lagu gacansiiyo dawladda inay la timaado qorshe mideysan oo lagu ilaalinayo lagana hortagayo gudbinta propagandada argagixisada
Kuuriyada koonfureed ayaa soo warineysa dhimashada qofkii 10-aad ee cudurka MERS iyadoo uu jiro walaac laga qabo in cudurku uu noqdo mid aafa ah oo dhaqaalaha dalkaana hoos u dhiga Wasiirka caafimaadka iyo daryeelka qoyska ayaa sheegay in qofkii ugu dambeeyay ee cudurkan u dhinta uu ahaa qof 70 jir ah oo cudurku uu haleelay xilli laga daweynayo cudurka kansarka oo sambabada uga dhacay. Saraakiisha caafimaadka ayaa maanta qamiis ah soo warinaya in 14 qof oo cusub ee cudurkani uu soo ritay.
galabunaagsan markale meel kasto aad naga maqleysaan waxaad ku soo dhawaataan xubinta dooda gaaban iyo wariyaha VOA magaalada Muqdisho Axmed Xasan Culad
و waxaan oo wanaagsan dhegaystayaal ku soo dhowaada mar kale iyo xubintii dooda gaaban. Xubinta dooda ee maanta waxaan ku eegaynaa maamulka gobolka Banaadir ayaa maalmihii ugu dambeeyey isbeddello ku sameeyey qaybo ka mid a degmooyinka kala duwan ee magaalada Muqdisho, waxaana qaar ka mid a degmooyinkaasi xilalkoodii ay ku waayeen isbeddelkaasi dhacay. Haddaba isbeddelkani muxuu horumara uu keeni karaa? xubinta dooda ayaan ku eegaynaa, waxaana igala qayb galaya Aadan Shardi Axmed oo ah aqoonyahan bartay cilmiga saxaafadda, iyo Cabdi Cali Tuxuu oo isna ah aqoonyahan bartay cilmiga maamulka iyo maaraynta. waxaana su-aasha hore aan siiyey Cabdi Cali Tuxuu.
bismillah alxamdulilah. Isbeddelka gobolka Banaadir waxaan u arkaa shimbiray oo heesta oo hees wanaagsan qaada, sababtoo wax nuxur leh ama la taaban karo oo keeni kara ma jiro, sababtoo waa qodobeynaya waxay dowladda hoose ama maxayday maamulka gobolka Banaadir waxaad mooday isagoo gobolka Banaadir iftiimaya oo nal ama bilicdiisii ama adeegiisii oo maamul gudoomiyihii hore soo celiyey oo si hufan oo kartaan ayaa la bedelay. waxaad moodaa maalintii uu gudoomiyihii hore ee tarsan uu xilka qabtay meeshii uu taagnaa gobolka Banaadir oo zero ahaa inuu yimiday. marka anigu waxaan u arkaa isbeddel gudoomiye degmo lagu sameeyey adeer macan nuxur ma keenayso.
waxaan qabaa marka isbeddelkaani
waa in waa garbage in garbage out,
marka waxa ma soo kordhinayaa
lacna nuxur ma lahan qabaa aniga nuxur ma
haye. Aadan Shardi,
waxaan aad baad wax moodaa inaan uga aragti duwan ahay Cabdi Cali Tuxuu. dadku inta badan waxay eegaan dhinaca xunba wax laga eegaa, Roma maalin lama wada dhisin, halkan waa dal dagaal ay soo baabi'iyeen in ka badan 20 sannadood, daaruhu keliya ma baabi'in, xataa maskaxda lafteeda iyo qaabkii loo fakariyay waxay la soo gaadhay. nin kastoo wax qabtaa lama dafiri karo Muqdisho say ahayd muddo
kooxsay
maanta tahay
magaaladaisbedelaa
muuqda. waxaanu arkaynaa layrka habeenkii wadooyinka dhinaciisa ka shidaa ama wadada ka dhex shidan ee aan kaga soo baxo Madiina ayay suuragali tahay inaan kaaraan ku tago, ma maqlo wax rasaasa, ma maqlo wax dagaala, way dhacday dhibaato halkay maraysan.
marka gudoomiyaashan isbedelka lagu sameynayo
waxtar bay lafteedu macnay leedahay. gudoomiyaashii iminka hore meesha usoo hayay waxaad moodaa meel bay wax soo gaarsiy marka xilka la qabto ma aha dhaxal aabo qofku uu helay oo weligu lahaanay ama boqortooyo ama xilalkii xil dhaqameedkii ma aha, qofku inuu meesha ka tegi karo looga mahadnaqi karo wixii uu soo qabtay.
muddo sanaday soo shaqaynayeen nimankanu degmooyinka oo maamulka guud ahaan ee gobolka Banaadir. marka maxaad la taaba karaa isleedahay hadda isbedeladan way keeneen oo maaragtay gudoomiyaasha qaar lagu bedelay?
dabcan marka anu xagga fiican aan ka eego, dabcan waxaad malaysaaba dhinaca xun ee badan inaanu ii muuqanin. marka maamul laga hadlayana waxaa isbarbar socda. markasta khalad baa dhaca, khaladku dadka wuxuu siiya 10 in laga gudbo ayay keentaa
oo qof cusub meeshii la keeno isbeddel maska cusub la keeno.
marka waxba dabcan shalay soo dhacay bay ahayd oo horumar baa lasoo sameeyey maantase in qof kale oo halkii kasii anbaqaada la keena waa sideeda sida lagu yaqaanay maamul. maaha marka in qofku uu arko amaba loo arko inay meeshu tahay qofku wuxuu u leeyahay dhaxal aabe oo kale oo aanu ka dhaqaaqi karin. waad imanaysaa waa lagaa qaadaya, qof kale imanaya waxbaad qabatay, taariikhdaad gelaysaa waa lagaaga mahadcelinaya, qofka yimaadaana wuxuu xaq u leeyahay.
laakiin soomaalidu marmarka qaar waxaad arkaysaa qofkii xil laga qaado in dhaliilo badan uu soo jeediyo oo maaragtay qabiil ku saleeyo uu yiraa qabiila laga qaaday hadi Shangaani oo kale, gudoomiye Shangaani oo kale isbedelka uu saameeyey oo meesha xilkii baa laga qaaday. marka raggii kalena isbedelaha lagu sameeyey caadi, marka maxaa is leedahay isagu isbedel?
qofku marka hore ee uu xilka qabanaya waxay ahayd inuu aqbalo in xilkan qofu uga soo horreeyey xilkii buu qabtay, xilkii markuu qabto waa inuu ku xisaabtamaa yowmin alayaam inuu ka tegi doono halkan
xalaanay
ahayd.
waxaan rabaa walaalkay waxaad moodaa dhinaca wanaagsan inuu marketing inuu joogaad moodaa annagu dooda waxaan nuxurkeedu yahay ka hadlaynaa waa maxaa la qabtay, maxaa soo kordhay, dadku maxay u baahayeen, micno ma sabeynaysa in la yihahdo hebel baa la keenaynayn. waxaan walaalkay u sheegayaa hadduu magaalada ka maqraa Maxamed Axmed Nuur Tarsan markii uu gudoomiyaha gobolka ahaa nalka magaalada isaga maxayd solar systemkan nalka isaga keenay.
laakiin maamulkan waa si aan baqaad.
Okay. maamulka marka wax laga bedelayo marka fiir isbedel yimaado.
degmooyinkii
baan ka hadlaynaa fiir wax waa jiin, waa silsilad waaye, way isku xidhayin. waxay isku xidhayin gudoomiyaasha degmooyinkii la bedelay maanta wax ay soo kordhiyeen ama ay qabteen ma jirto wax accountability oo la xis, sababtoo ah ma ii sheegi kartaa hal degmo oo wax laga qabto? for example degmooyinka xamarweyne, boondheere, degmada Jeer Daawud, iminka haddaan israacno ma mari karno, biyo xiray maamulka gobolka Banaadir mee ee degmooyinka mee waxaan ku sheegay marka nin baa la bedelay mid baa lagu bedelay macna ma sameeyso waa in la fiiriya qof marka la bedelay la yiraahdo qofkaasi waa incapacity ma qaban karo ee hawshaasi waa ku fashilmay waa in la sababeya laakiin waa la bedelay anaka kulli dhagahaygu uma baahna anaka moqti bedel laakiin waxaan rabnaa anaka
xilalka kuwa laga qaaday
xilalka de macna ma sameeyso sababtoo kan xilka laga qaaday wax uu qabtay ma jirto nin iska fadhiyo ha sababtoo way yar kan la magacaabay ay joogan caasimada gobolka Banaadir haday noqoto amaan haday noqoto iyo haday noqoto bilicba zero bay simaraysaa waxa tagtaa jidka wadnaha tag jidka meelihii xitaa dalxiiska ee daljirka daqsoon ee loo imin jiray maa loota biyaha sanad markay joogeen maa loota biyo loo soo day oo ubaxyadii marka marka waxaan qaba aniga meesha amaan lama rabe amaan lama rabe waxaa la rabaa
maxaa ku dhaliilaysaa
waxaan ku dhaliilayaa number one infrastructure bilicdii siro baan ka nahay
waxay
ka muuqataa wadada makaal mukraba ee qolo la isticmaalo caradiiba buuxiya xamarweynata qashinka meeshii suuqiiba qashin ka buuxa wax kastaa waa siro marka waxaan qabaa aniga haddii wax la qabanayo waxaa la rabaa magaalada Muqdisho waxay u baahan tahay dadkii la wacyigeliyo oo maxay dadkii wacyigelin loo sameeyo dadkii la jiheeyo wax loo sheego amnigii laga shaqeeyo nabadii la jeclaysiiyo maxay bilicdii la hagaajiyo magaalada oo qashinkii iyo wax kasta laakiin haddaad tiraahdo maxay adeer waxbaan qabtay fiiri idaacad aad timaado micno ma samaynayso hebel baan bedelana xigmadii kuma jirtay waa zero blas zero isigun zero baan
layahaymaaha xisaabtin inooga dhigto hadii la yidhaahdo sagaal lagu daray hal waa toban oo keliya sideed lagu daray labana waa toban toddoba saddex lagu darayna waa toban in meelaba kala duwan wax laga eego ku wanaagsan tahay anigu dhowr iyo toban sanadood baan Muqdisho ka maqnaa kumaan soo dhiiranayn inaan imaadoon dib ugu soo noqdo laakiin maanta waan ku faraxsanahay inaan joogo shalay markii aan idinka bilaan jooga Muqdisho markii aan imid Muqdisho waxaan la kulmayay waxyaaba sii kordhaya maaha inaan arko waxaa jirta xilligii dowladii militariga ahayd ciddii xasuusan karto way garan kartahay ayaa meelaha qaar mararka qaar biyo ay geli jireen waa laga iman jiray intaan Muqdisho joogo waxaan arkayaa beero nasasho la sameynayo isheedu way qabataa
beerta xoreyd oo kale hadda loo bixiyo
waxaa meel si qurux badan isii kaadi aan
dhameystirin
marka bigaan laga hadlayo waa in xataa la siin karaa cid maalgashi samaysan karta waxay ka mid tahay qaab baan loo dhiso la yiraahdo cusub meelo horle la gelinayo mugdi ahaaban imid
ilaa warshadaha
jidkii warshadaha la sameeyey qashin la qaaday subax kasta kulan baa durdu fayda hor imaadaan iyadoo kala sameynayo waxaa sun inaan iska indhatiro marka maaha anu waxaan arkay marka ta kale laga
laakiin markaad fiiriso degmooyinka ama maamulada la bedelayo
waxaan dhawaa isku eeg
marka wax
in general
laba kacleyn mi
marka gobol la yiraahdo
hawshaasi
gobolku waa tii guud degmadiina waa tii gaar ka hadii aanu cooperation iyo team working aanay jirin ama koox wada shaqeysa magaaladu may hagaagteen marka dhaliilo markay soo baxaan wuu garanayaa qof maamulku ku sareeya guddoomiyaha ninka
xilka wax yar wax yar
wuu garanayaa isagu oo inagu aynaan
cid meesha cid
dhaliisha istaahili karta iyo dhaliisha oo gaagsa ka dhaxaysa taas u taala marka in qofka aru waxan qabaa oo xilna qaban karo
laakiin guddoomiyaha degmo laga qaado degmo kale loo wareejiyo
laakiin waa inaynu arki
karnaa
soo gudbay ninka lalku wax geeyey ninkasi kaxayn karo inuu
yimaadalaakiin markaad fiiriso guddoomiyihii kaaraan markii shangaani la keeno muxuu soo kordhinaya isleeda
marka shangaani la keeno dabcan waxa habqan ah ee jira waxa jirta imika ciyaarta marka laga hadlayo qofka kubadda ciyaaraya ku dhex jira iyo qofka dibadda ka taagan kala aragti bay ka qaataan waxa laga yaabaa adigu maanta ciyaartoy ahay inaan leenahay ciyaartoyga caanka ee adduunka ugu wanaagsan halka kubadda ka qaatimay halkaasay kala wanaagsanaan lahayd waxa laga yaabaa ninka degmadiisa ku dhex jira waa inside kiibu ku jira magaraasa waa in the group laakiin markuu out of the group yahay ama koox kale uu dibadda ka joogo meel kale
badan buu kaaya waarkayna raggaasa
ki waxaan leeyahay Muqdisho waxay u baahan tahay karti waxay u baahan tahay team karti leh oo wax qaban kara oo caasimad ka dhigi kara oo adeegi kara oo ummada dareenkooda ku shaqeyn kara meeshan maxaydi dareenkayga ka jawaabi karo baantay Muqdisho caashaq way u baahan tahay uma baahna guddoomiyaha la bedelay guddoomiye Muqdisho waxaan qabaa dawladda dambi bay ka gashay sababtoo dadkii maxayd Muqdisho hogaamin lahaa ee kartideeda lahaa lama keenin ayaan qabaaniga waxaan leeyahay Muqdisho waxay rabtaa karti
وقال كرتيري ربطة مقدشة أمار ما ربطة مقدشة ويدالنتها دادكو أداليين وحربا ولالكي هادو شلي ديمين ورانو سيرتنا مقدشة شوكا مقدشنا ومبا هنا ولالكي
لكن غيرن وحياها اسبدل كوي
فيري اسبدل كو اسبدل كو حوالي وحالة اسبدل تغد إيه متبع ليسن كان يوا متبع ليسن وقود كتشي وقود كان
xubinta dooda gaaban Axmed Xasan Culaad ayaa noo soo diyaariyay in aan socodsiinayo markana ku soo dhawaada xubintii dhaqtarka weydiiyay Ibraahim Xasan Dandure.
ku soo dhawaada barnaamijka dhaqtarka weydiiyay qaybtana waxaan ku soo qaadanaynaa rag qaar oo ka cabanaya yaraanta oo ahwoodkooda xagga dumarka dufanowga dhiigga cholesterol iyo gaaska waxa ay u martiyay dhaqtar maxamed abdi shabeel oo qaabilsan xanuunada guud waxaan su'aalo weydiinayaa dhagaystayaasheena qaarkood
bismillaahir rahmaanir rahiim magacaygu waa abdiqadir xasan afrax dhaqtarka sidoo waxaan weydiin lahaa gaaska maxaa sababa
gastritis ka waxa badan ayaa sababa waxa koos gareya inay production ka HCL ay badato taaso defense mechanism ka mucosal membrane ka usan imbalance is ka jirto secretion ka iyo defenses kaas oo mucosal membrane ka barrier kiisa inuu san xamili karin af Soomaali dadan ku fasirna saasay noqonaysa waxa inta badan keena stress ka ayaa keeni kara qofka inuu macnaha waxyaabo uu saqaadi karin ay ku yimaadaan oo HCL badan la siidaayo waxa keeni kara sida diglofenig oo kale waxyaabahaas ayaa keeni kara waxa keeni kara depression ka oo kaaso u jiido qofka ulceration inuu keeno oo ulcer uu jiro oo qofka ku sameysma kaaso acid ka aan ogolayn qofka markii ay acidays oo xanuun ku keenay marka intaas waxaan ku soo koobaya causes ka waxa ugu muhiimsan oo kale bacterial infection taaso bacterial kaaso ah Helicobacter pylori H pylori ay soo loo yaqaan taas ayaa keenta iyadana bacterial infection oo degaysa caloosha kaaso wixii keenaya brittle cells ka antrum ka region destruction ay keenayaan destruction kaas wuxuu muhiim u yahay in sosidenta macnaha ICDs ka iyo difaaca macnaha membranes kaas oo aan soo sheegay taaso keenaysa imbalance between sidaynta iyo difaaca macnaha mucosaha oo ka difaacay jir caloosha macnaha xuubkeeda taasoo aan isqaadi karin waxyaabahaasna way koos garaynayaan stresska non-steroid anti-inflammatory drugs ka aspirin ka diclofenig iyo H. pylori oo ah bacterial infection oo caloosha ku dhasha kaasoo u jiidaysa qofka inuu ulceration uu keeno oo muxuu ahaa calooshii nabar ay yeelato
aan doktor hadii aan aniga lafteeda su'aal ku weydiyo cholesterolka maxaa keena ma laga hortagi karaa koor intaan qofku ku dhicin
كولسترول كأنت بدنا وحكة أنا محاها كولسترول كوجيرك كبدتة تحسن وحي كذا الناس دفنك بدن أو غفك أو استعمالي أو كولسترول كله دبيعيا هذا نود أمريكي يا مركع تكتملهاس أنت بدن دتك كولسترول كوي كعوضا أو سومالي هذا وادل معناه كلول أنت بدن وحوي دتك هذا وادد أدليتك أو مو بدنا كولسترول ك هذه دغفك ومعرفة سومالي وكنوا لي هاي أما دولك كريلها إنه develop غري أما وياش كولسترول أو ما بدنا كولسترول أنت بدن وحيد غفك دفن بدن قاتا يو exercise الآن معناه غفك وهذا أي أنت بدن معناه كود develop يو قاعد شذا وحياه يكون بدن تاعي معرفتي كولسترول كأي كيني كره مركا مهم وحاء غفك إنه regular exercise سمايو راشين ده لتران أو معرفتي أو دفنك وكويري هاي سيد كولسترول كأكله إنه قات
دكتور شبال waxaa jira dad noo sheegay inay isku arkeen tabar darro xagga haweenka markay ugu hawoodaan su'aalahaas oo lagu soo noqnoqday oo laga yaabo in adiga laftaada aad ragaasi qaar kood la kulantay ama aragtay maxaa dhibaatadaasi keenay
waa su'aal aad macna u ballaaran way hadaan ka soo qaadano muxuu aha hamada waxa keenay muxuu aha inay yaraato waxyaabo badan ayaa keenin kara waxa kamida nutrition macna nafaqada oo qofka ku yaraato nafaqadu qaadan jiray hadii yar tahay way keenaysa hadii psychological macnaha qofkii maskaxdiisi oo psychological u jiray yahay oo depression jiro ama stress oo jiro ama waxyaabahaas cudurada nafsaaniga la xiriira hamada way tagi kartaa waxa suurtagal ah muxuu aha impotensiga waxa yaabaha keena oo macnaha waxa kamida diabetes ka qofka sokor haduu qabo impotency one of waxa way complication iskeeda oo diabetes mala sokorta macna oo wax yaraanaya muxuu aha nutritional deficiencies ayaa dhacaya oo qofkii nafaqadii ayuu ka go'aya abstinence ayuu sameynaya markuu ka go'o nafaqadina waxa iimaaneysa dhalinka xitaa uu qofkii gabo kaasi iska badaay marka waxa mainly laakiin arinta ugu muhiimsan waxa waye testosterone ka hormones kala dhaho ayaa qofkii wuxuu noqonayaa daciif qofka testosterone kiisa ay daciif noqdaan macnaha waxay keeni kartaa hamada inay yaraato sida ala inta badan hadda lagu arko weeye dadka macnaha yaraato muxuu aha waxa kale oo jira numbers of married ama volume ka ama motility ka ama iyadana waxay yareysa hamada iyo dhalmada labadaba way yareysa sperm ka ayaa waxa ku dhalanayo bacterial infection bacteria da soo xayiraynaysa valium ki motility ki dhaqaaqi iyo muxuu aha inay gaarto heerka ay ku gaarleed ovum ki inay maarayta la falgasho marka hamada saasi ku yaraan karta muxuu aha qofkii waxa uu muhiim Soomaalida hadaan nahay inta badan cudurada chronic ah ayaa u badan taas oo aan soo sheegay kamid tahay diabetes ka oo qofkii nutritional deficiencies oo macnaheed nafaqada uu ka gaayo
intaasna waxa ku dhann qaybti aynu uga hadlayna waxa keena hawada ragga ee dumarka oo yaraata cholesterol ama dufanowga dhiiga iyo waliba gaaska waxaana marti igu ahaa Dr. Maxamed Cabdi Shabeel oo qaabilsan xanuunada guud inta barnaamijkan uu kala ku kulmi doono sida ayo nabadgelyo
ada yuma hadsay hay ibraahim xasan dan durayo nala socodsiinayay barnaamijka dhaqtarka weydii halkaad kala socoteena walaanta afka soomaaliga ee VOA cidii uu sheegay inta jecelinay dib mar kale u dhageysato waxay ka daalacan kartaa website-keena voasomali.com gabagabadii daacad ayaan ku sii shaqaynaa hees dabacsanna goor dhow ayaanu idin soo gaarsiin doonaa saaxatay falastiin balan weydiyo mid ama laba kamid ah qodobada warka caalamka ugu weyn falastiin
mahadsanid caasha hay'adda qaramada midoobay ee cunnada ee marka la soo gaabiyo loo yaqaan WFP ayaa sheegtay inay qorsheynayso in cunnooyinka ay ka joojin doonto nus milyoon qof oo u badan qaxooti Soomaali ah iyo dad ka soo qaxay Suudaanta Koonfureed oo ku nool xiriyaha qaxootiga ee waqooyi bari Kenya wakaaladda wararka ee Reuters ayaa qortay in WFP ay sheegtay in lacagihii ay ka heli jirtay deeq bixiyasha oo hoos u dhacday ay sabab u tahay in ay joojiyaan raashinkaasi hay'addu waxay sheegtay in laga bilaabo maalinta Isniinta ee soo socota saddex meelood oo meel ay goynayso xajmiga ama qiyaasta raashinkii ay siin jirtay qaxootiga ku nool xeryaha dhadhaab iyo kaakuma ee dalka Kenya, waxayna intaasi ku darteen hoos u dhigista cunadani ay sii socon doonto ilaa iyo bisha September ee sanadkan haddii aan la helin qorshaha ay hay'addu u baahan tahay in ay gargaarkaasi ugu sii wado. Hay'addu waxay sheegtay inay u baahan tahay 12 iyo ku dhawaad $1 million oo dollar si degdeg ah markaasi in loogu baahan yahay si looga fogaado faraq dhinaca cunnada ah oo soo wajaha qaxootiga bilaha August iyo September.
Aad baad u mahadsantahay Falastiin. Haatanna bal farsamayaqaankeena weydiiyo wax mid ka mid ah heesaha dabacsan ee kaydka ku jira.
Kamaan qadra daahir iga iyo heestii Lamaloch gabagaba ayuu ahayd idaacadeenii galabnimo waa Caashi Ibrahim Aadan Caashi Cuud iyo aniga oo Falastiin Axmed Iman ee dhammaan VOA oo idin leh nabadgelyo.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.